หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการเปิดเมืองนะครับเปิดเมืองก็คือเปิดเมืองท่องเที่ยวนี่แหละหลังจากหายโควิดอะไรเงี้ยนะครับว่าถ้าเราอยากไปเที่ยวในเมืองไทยก่อนแล้วกันเนาะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีหรือแบบเราควรจะไปไหนนะครับอันดับแรกนะคือถ้าสำหรับผมนะผมมองว่าเราน่าจะไปที่ที่เราคุ้นเคยก่อนนะแบบว่าอย่างเช่นที่ที่เราชอบอะไรเงี้ยว่าแบบหลังจากที่โควิดมันหายหรือแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยที่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างหรือสถานที่ที่ตรงนั้นเปลี่ยนไปยังไงนะครับอย่างผมเนี่ยก็อยากจะย้อนกลับไปที่เชียงใหม่นะครับก็จะย้อนกลับไปที่เชียงใหม่คือผมชอบนะจังหวัดนี้อย่างที่เคยพูดไว้ในหลายๆครั้งนะครับก็คือชอบด้วยความชอบธรรมชาติของเขามากที่สุดเลยนะครับแล้วผมแบบเป็นสายภูเขาด้วยคือชอบภูเขาอ่ะนะแล้วก็ชอบขับรถเที่ยวแล้วผมว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็มีทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยแบบว่าผมว่ามีเกิน 80% เลยคือความวุ่นวายในเมืองรถติดเนี่ยมันก็มีแหละสำหรับเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับขอนแก่นโคราชหรือสงขลาอะไรเงี้ยในเมืองมันรถติดทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ต่างจากกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเรามองข้ามประเด็นตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแอเรียที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันยังเยอะอยู่เลยผมก็จะกลับไปที่คุ้นเคยอย่างเช่นเนี่ยเชียงใหม่เป็นดอยอินทนนท์อย่างเงี้ยนะฮะที่ผมแบบว่าชอบไปอะไรเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงมีธรรมชาติได้ฟื้นตัวอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าเป็นผมนะอย่างถ้าคนฟังเนี่ยก็อาจจะย้อนไปในที่เราอาจจะมีเมมโมรี่กับมันหรือแบบประทับใจมันเงี้ยนะครับอาจจะเป็นที่ง่ายๆก็ได้นะครับไม่ต้องไกลแบบนี่ก็ได้อยุธยาเนี่ยใกล้ๆนะครับหรือแบบว่านครปฐมก็ยังได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่แบบราชบุรีขยับไปหน่อยเนาะสวนผึ้งหรือจะเป็นทะเลง่ายๆอย่างเช่นบางแสนหรือชะอำก็แล้วแต่ชอบนะผมว่าย้อนไปตรงนั้นได้นะครับกับอีกแบบนึงคือเราลองไปเที่ยวที่การท่องเที่ยวมันแบบว่าบูมอยู่แล้วนะครับบูมอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าหลังจากที่ฝรั่งไม่มาเที่ยวเอากันตรงๆแล้วกันฝรั่งไม่มาเที่ยวแล้วคนไทยแบบมีแต่คนไทยเที่ยวนะฮะแล้วพอเปิดเมืองปุ๊บยังไงเขาก็ต้องต้อนรับคนไทยก่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็มันก็จะเอ็นไปทางพวกทะเลทางภาคใต้ของเรานะฮะอย่างจังหวัดที่ฝรั่งเที่ยวเยอะๆก็อย่างเช่นภูเก็ตนะครับอันนี้เห็นชัดเลยนะฮะก็อาจจะย้อนไปภูเก็ตก็ได้นะฮะเราอาจจะเจอแบบบรรยากาศดีๆธรรมชาติที่มันดีๆหลังจากคนไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยนะครับเกิดความประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าเที่ยวเนอะอะไรเงี้ยหลังจากธรรมชาติได้พักตัวนะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะหรืออำเภอเกาะสมุยนะครับเกาะสมุยของจังหวัดสุราษฎร์เนาะแม้กระทั่งกระบี่นะครับเกาะพีพีเนี่ยก็น่าไปนะครับน่าไปเที่ยวนะฮะหรือถ้าแบบว่าเป็นสายทะเลแต่ไม่แบบชอบวุ่นวายอยู่แล้วผมก็แนะนำฝั่งอันดามันที่จะเป็นระนองนะจังหวัดระนองนะเกาะพยามอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อะไรนะตรังนะครับจังหวัดตรังนะครับหรือบางคนก็อยากไปนู่นเลยสตูลนะครับหลีเป๊ะก็ได้นะครับก็ได้นะฮะหรือบางคนชอบทะเลอ่าวไทยนะรู้สึกว่ามันแบบว่ามันกำลังดีนะไม่ใส่เวอร์ก็มีนะคนชอบทะเลไม่ใส่เวอร์นะฮะก็เขาเรียกอะไรสงขลาเงี้ยนะครับก็จะมีแบบว่าอารมณ์แบบร่องรอยอารยธรรมเมืองเก่านะสงขลาเมืองเศรษฐกิจยังหัดใหญ่นะครับหรือจะแบบไปเกาะยอเกาะยอที่แบบว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยสวยงามมีพระลูกองค์ใหญ่อยู่หน้าเกาะอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจก็เลยคิดว่า อย่างพวกนี้น่าไปทั้งนั้นนะครับหรือจะไปทางฝั่งอีสานก็ได้นะฮะก็คืออย่างเขาใหญ่นี่ก็นับเป็นอีสานแล้วนะเพราะอยู่โคราชอำเภอปากช่องเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีสานละนะครับ หรือจะกระเถิบไปหน่อยนะครับไปชัยภูมินะฮะชัยภูมิจริงที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างที่เคยพูดไว้อย่างพวกทุ่งดอกกระเจียวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากนะหรือจะกระเถิบไปทางอุบลนะครับลาวใต้นะครับไม่ใช่ลาวใต้พูดผิดอีสานใต้อุบลราชธานีโขงเจียมเนาะอย่างเงี้ยก็น่าเที่ยวขอนแก่นนะครับจังหวัดใหญ่ๆที่แบบมีศักยภาพแล้วเรารู้สึกว่าไปแล้วเรารู้สึกไม่เคว้งหมายถึงว่าทุกอย่างมันฟาซิลิตี้มันพร้อมอยู่แล้วอ่ะมีที่พักมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูด EP การสังเกตที่พักและความเจริญของเมืองว่ามันมีจุดสังเกตอะไรบ้างเวลาเราไปเที่ยวอ่ะถ้ามันมีแปลว่ามันมีเรื่องของถ้ามันมีที่พักแบบนี้แปลว่ามันมีเรื่องของความเจริญและเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันครบประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นทริคเล็กๆนะครับแต่ก็คืออย่าง EP เนี้ยก็คือว่าอยากให้ลองไปที่เที่ยวที่เราประทับใจถ้าเป็นผมแบบไกด์คนฟังนะว่าถ้าหลังเปิดเมืองโควิดเนี่ยควรไปที่เที่ยวแบบไหนผมแนะนำว่าไปที่เที่ยวที่ประทับใจน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าแต่บางทีเราอาจจะไม่มีที่เที่ยวที่ประทับใจเลยก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะครับคือบางคนก็รู้สึกว่าบางทีการเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับมันมีนะครับมีเยอะด้วยก็คือเหมือนว่าก็เหมือนกันนี่จะไปสมมุตินะครับจะไปสวนพึ่งราชบุรี200โลหรือจะไปเที่ยวเชียงใหม่800โลนะครับมันก็ภูเขาเหมือนกันจริงๆมันมีลักษณะนี้คือก็เลยคิดว่าคนประมาณนี้ก็จะมองมีมุมมองว่าแล้วจะไปไกลถึงเชียงใหม่ทำไมค่าใช้จ่ายก็แพงกว่าเวลาเดินทางก็เยอะกว่านะครับสู้ไปใกล้ๆราชบุรีสวนพึ่งก็ได้ก็เห็นภูเขาเหมือนกันนะครับหรือทะเลก็เหมือนกันเนี่ยพัทยาบางแสนเหมือนกันนะแบบว่าทะเลก็ไม่ต่างกันใสก็ต่างกันนิดหน่อยจะไปถึงภูเก็ตกระบี่ทำไมไปพัทยาก็ได้ก็มีครับคนประเภทนี้แต่ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับกับเขาเรียกว่า point ของการเดินทางอ่ะว่าเขาอยากไปเห็นอะไรถ้าเขาอยากไปแค่พักผ่อนเฉยๆเนี่ยหมายถึงพักผ่อนเฉยๆโดยที่อาศัยแค่วิวธรรมชาติไม่เยอะก็คืออาจจะใช้สัก 10-20% แต่ว่าอยู่ในโรงแรมมากกว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะอยู่ในโรงแรมแล้วก็เดินทางไม่ต้องไกลจากบ้านเขานะครับหรือไม่ไกลจากกรุงเทพพัก200-300โลนี่ก็ถือว่าไกลมากแล้วอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นมันก็จะมีแบบลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะก็เยอะฉะนั้นการไปเที่ยวหลังจากเปิดเมืองอีกครั้งเนี่ยถ้าไม่มีความประทับใจจริงๆเนี่ยก็ไปที่เรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราได้พักผ่อนแล้วรู้สึกว่าไปแล้วก็รู้สึกไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องจัดการอะไรเยอะอะไรเงี้ยไปพักผ่อนจริงๆสักวัน2วันแล้วค่อยกลับอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็อยากให้การเที่ยวในครั้งนี้หลังจากที่แบบหมดจากโควิดอะไรเงี้ยก็มีอะไรนะมีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยมากขึ้นแล้วก็ช่วยๆกันนะครับก็คืออย่าลืมเรื่องของการใส่แมสอะไรเงี้ยจริงๆประเทศไทยเราก็ยังใส่อยู่แหละมันก็ยังป้องกันได้นะครับก็หวังว่าโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในเร็ววันแล้วก็เราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ทุกคนก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็โควิดสุดท้ายมันก็กลายเป็นเหมือนโรคไข้หวัดประจำถิ่นหรือไข้หวัดธรรมดานั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม